Já, heilur og sælur hlustundu góður, það Kári Snorrason sem heilsar að þessu sinni, en ég ekki einn því ég komið með góða mannalínuna, það engin annar en Alfons Samsted. Ég ætla að ræða þarna við hann endurkomuna til Hollands, landsliðið og æventurinn hjá Bodo Glimt og Martana, en Alfons snýri aftur í hollensku úrvalsdeildinni upp á árs og gekk þá til liðs við Go Ahead Eagles frá Birmingham í Englandi. Alfons, hvernig ertu?
Herri, ég bara flottur. Takk fyrir góða kynningu.
Það er ekki. Ánægð með þetta. Hvernig lífið í Hollandi fyrir mig?
Herri, þetta bara flott, sko. Maður búin að koma sér vel fyrir og þetta náttúrulega frekar nálægt tventið það sem ég var áður, þannig að ég þekkti ákveðlega til og bara lífið vel.
Fljótra, koma þær inn í þetta?
Já, nokkuð fljótra koma inn og eins og að segja, þetta alltaf léttara þegar þetta slóður sem þú þekkir áður og bara líði vel sko og líði vel nokkurn veginn frá fyrstu mínútu
bara aðeins umskiptin ferða þarna frá Birmingham bara heilla skref, eða ekki?
Jú, að má alveg orða þannig hérna, það var bara svona bara komið tími til þess að ferða sig eitthvað annað frá Birmingham og átti alveg ágætis tímaður þótt að leiktími hafa kannski verið í minnikantinum en líði vel þarna og þetta var bara flottu staður að vera á í þennan tíma en já, eins og þú segir, þetta er ágætis heilla skref og fínt að vera komin til Hollands núna.
Og bara komið strax inn í stóru rullu.
Já, búin að fá mikið af mínu myndafarið sem var mjög fínt og það var eitthvað sem að ég vildi og já, það var svolítið erfitt gengið á liðinu svona til að byrja með en náðum að tvo sigra í röð, náðum að tengja tvo og þá svona losnaði aðeins og menn gott aðeins droppa á öxlunum og fara að spila meiri fótbolta.
Eru núna í 12. sæti bara svona hvernig staðan á liðinu, hver er markmiðin, er að bara að forðast þessi næstu þrjú eða hvernig er þetta?
Já, sko, því ég kem inn þá eru þeir að klára þessa Evrópu vegferð sem þeir voru að spila í raun og veru frjáleiki viku, sunnudag, midvík, sunnudag og það var bara eins og mikið fyrir liðið ef maður má segja eins og er þegar hérna já, vorum ekki alveg með hópinn í það að spila svona marga leiki á stuttum tíma þannig að úrslitin voru kannski ekki alveg til staðar en núna, maður finnir alveg núna þegar að við erum að spila bara einn leiki viku og þú hefur tíma til sendur eða svona fá ágæti sendur heimt milli leiki þá getum við alveg fara að púsa upp á við aftur og það er svona markmið liðsins að fara aftur að púsa upp á við í deildinni.
Einmitt, bara varstu þetta áður hjá Tvente, bara svona hjálpar þetta líka að vera þekki deildina vel?
Jú, það er náttúrulega maður þekki deildina að spila þannig eftir hálft árum Tvente og tala tungumáli svona nokkurnu líka þannig að það er létt að líða eins og heima á sér þegar maður veit út í hvað maður gengur sko.
Ég veist þú, hollenski boltinn bara hendaði vel?
Já, hollenski er skemmtilegur sko, hann er, ég veist að svona flesti sem hafa eitthvað fylgst með honum alveg lega hérna, skilja hvað ég segi þegar ég segi að hann er svona attraktífi fyrir auga sko. Það er mikið lagt upp úr því að það er að vera gaman að horfa á hann og mikið svona ball possession og það vera vilja flest lið spila góðan fótbolta og það vera pressa og það er mikið lorka og þú veist, og þetta er bara fullt af hlutum sem að ég kann mjög vel við sko.
Já, við gerum aðeins upp tímann hérna í Birmingham, bara hvernig lítur þú tilbaka á þetta einu og hálfa ár eða hvað þetta var?
Já, eins og sagðan, þetta var bara mikill lærdómur, þetta er náttúrulega fyrst skipti í ensku fótbolta fyrir mig sem er allt öðru sem hollenskur já, ef maður má segja þannig, en hérna bara náttúrulega frábært tímabil þetta fyrsta, sem að við náum í ykkur 111 stig í League One og bændum meti á leiðinu upp og bara þvílingur uppgangur í klubnum sko. Allir vel svona vel peppaðir að sjá þú veist hvernig náuðu síðan að færa það yfir í Championship og það er reyndist bara aðeins erfiðara heldur en að segja það sko, veist, Championship er virkilega erfið deild og það er bara búið að sjaldan sem að mæti liðum það sem eru léleg og hérna mjög svona hvað að segja, svona úrslitsmiði eða svona result focus deild sem að það er bara erfitt að brjóta niður lið og hérna það var alveg mjög langur lærdómi fyrir okkur sem lið sko, að ná svona að snúa velgengnin í League One yfir í velgengni í Championship en þegar ég horfði bara sjálfa mig þá veist, það var virkilega lærdómsrikt og það er einn meiðsli á leiðinni, svona fyrstu meiðslinn á mínu ferli sem að ég lærði líka að díla við og það var þetta er bara svona fullt sem að eldumann sem, sem karakter og leikmann sko.
Mm-hmm. Ég með tæki fyrir kannski að skorta skammti á setna tímulu, svona hvað, getur lagt fingur á, svona hvað gekk ekki upp?
Já, já, það var reyns minna að því setna tímulu. Það sem að kannski gengur ekki upp er bara að hann var bara komið sitt lið frá, mm-hmm. hérna, frá líkvann og ég var ekki, þú veist, ég var ekki fyrsti kostur inn og stundum er það þannig að hérna maður þarf að berast fyrir stöðunni sinni og einhver annar situr í raun og rundan en fekk hann einhver að ég fekk alveg svona ágætis og reyna að leikja mann undir lokin áður en ég fer þannig að veist, ég náði alveg að svona fyrir mitt leiti langa með að sína sjálfum mér að ég geti spila í þessari deild og svoleiðis og, mm-hmm. og fekk það undir lokin áður en ég sem undir eða sem hérna hjá Go Ahead Eagles að veist, þannig að ég að sína sjálfum mér svona ok, þú veist, ég er með
Þetta, Tom Brady, NFL stjarnar með meiru á hlut í Bermuda, áttur einhver kynna á honum?
Já, hann mætti þetta nokkur sinnum, kom hann á úrslitaleikinn í byggarnum, næri deildar byggarnum árið áður og kíkti upp á æfingasvæði eitthvað af og til og ég get nokkert sagt ég hafi sest niður með kaffibólla og rætt við hann eitthvað svakalega en hann kom hann á, tók í höndin á mönnum og svona sagði eitthvað velvalið mórð og en hann var svona day to day var hann ekkit þannig hérna involved en hann lét sjá sig svona af og til það var alveg, já, gaman að því
Þetta, Willum leysfélagin í Bermuda hann fór líka til Hollands núna í janúar þið haldist heldur betur í svona hendur í gegnum þetta?
Já, eins og við ætlum bara að láta ferlinn okkar fylgja stað sko en, sem alltaf bara mjög gaman líka við ólumst alltaf upp í blikunum saman og erum bara bestu vinir frá því vorum litli sko þannig að það að við séum alltaf nála hver örum er það er svona ákveðin kostur í því að maður hefur alltaf eitthvað vinna leit í og þá sérstaklega á Birmingham og þú mætir í vinnunum hverjum deg og veist að bestu vinnum í bíðin þannig að það er ekki slæm hérna svona vinnuðast að vera í sko
Talandi blika, þú ert með annan blika sem leysfélaga Stefán Inga hérna í Go Ahead hvernig bara, það er ánægilegt að hafa blika nálægt?
Já, gaman, það er hérna ég vil bara fá sem flesta blika út sko. Það er bara þannig hérna, en við erum reynda núna nokkrir blikar í Hollandi sko. tókum hérna svona blikadinnur um daginn
okay.
og þetta eru já, Willum, Binni, Kristján og sín vitveir þannig að þetta er gaman að sjá, ég er mjög gaman að og líka svona skemmtlegt ég held að það sé mjög skemmtlegt fyrir Stefán að fá þetta skrif að svona, held að verði því meira sem að kemst inn í þetta því hérna svona, eðast, hann mun komast inn í þetta því meira sem tíminn líður skilur og bara gengur ákveðlega alltaf að byrja með sko.
Mm. Er þið Íslandingarnir þá í góðu bandi sem eru að núti?
Já, ég við reynum nú að haldast í bandi og þekkjum snátt allir eitthvað í gegnum landsliði eða Breiðablik eða svoleiðis þannig að maður reynir alltaf að halda í bandi og þetta er Hollandi lítið land, það er ekkert mála að keira á milli sko.
Auðvitað, fyrst þú ræði landsliðin að bara með skiptunum til Hollands fyrir aukið spiltíma, ertu að horfa meira og meira í landsliðin núna?
Já, ég myndi segja það sko, ég tel mig alveg, ég spilað 20 og eitthvað landsleiki, ég tel mig alveg hafa hluti eða svona eitthvað fram á færa fyrir landslið og með aukið spiltíma þá eftir líkurnar bara aukast persónulega hef ég ekkert heyrt í Arnari þannig að ég veit ekkert hvernig hann er að hugsa hvort það sé pláss fyrir leikmannin svo mjög eða ekki þannig að það er ekki beint inni mér komið svo ákvörðin en mér líður allan með eins og þú segir, með auknum spiltíma þá setjum maður allan að pressa á það
Þú veit að hópur er fyrir komandi við náttúrulega í lókmannar verður tilgjöndur einlega skáms og svona gerir einhverja væntingar á að verður í hópnum með eitthvað þannig
Ég bara veit það ekki ég hérna, eins og segi, ég bara hef ekkit heyrt í honum síðan tók við þannig ef hann alltaf er að velja mig allan láta mig ekki vita þá brálega en ég ætla bara að stjórna því sem ég get stjórna og það er að spila vel þegar ég spila í núti og sín í kjölfæri eftir allt hitt að koma það er sjaldan sem þetta gerist öfugt en það er þá í landslið og síðan byrja maður að spila vel
Hvernig svona var fyrir því bara með yfir 20 landsleiki bara svona horfa á liðið í vetur og vera svona fjarriðis eða svona utan hóps Það er erfitt
Já, mann langaði náttúrulega sjálfsög að vera þarna þetta eru strókar sem ég þekki mjög vel og hérna hef verið með lengi en náttúrulega þegar ég dett út það er þegar ég fæ þarna ökla meðsli í leiknum gegn Wales þarna loka ást 2004 og ég er alveg úti í ykkur á mánuð eftir það þannig að þegar Arna tekur við þá kannski ekkit þá er ég svo sem ekkit fitt til þess að fara að spila fyrir landsliðið en síðan já akkurat líður árið og maður fylgist með gluggunum og strákarnir voru þeir voru nálægt þessu og áttu alveg nokkra góða leiki og en já persónulega þá hefði maður vilja vera þarna maður hérna hefur verið á sig vegferð áður og maður vildi halda áfram á henni.
Mm-hmm. Við förum til Noregs þitt gamla lið Bót og Glimt það að gera heldur betur góða hlut í meistaradeildinni með annan fótinn í áttalega úrslitum.
Já.
Bara svona hvernig ertu að fylgjast vel með þeim?
Já, ég fylgist vel með við hérna spjalla ennþá við nokkra leikmenn hérna og næst í dag daglega við markmanninn þarna Nikita við höldum stæli hendur ég var hérna hvað er þetta best man í brúðkaupinu hjá honum.
Já okay.
Og þannig að við erum alveg vel ég er alveg vel tengdur inn í það og fæ mikla einsýn í allt sem eru baki tjöldin en það bara svo gaman að fylgjast með þessu þúst maður sér ennþá það Bót og Glimt sem að var þarna þegar ég var mm-hmm. nema bara þeir hafa tekið skref og orðið ennþá betri og ótrúlega gaman fylgjast með og ég veist, núna eftir menn 3-0 sigur seinast þá hugsa maður að leikurinn út í Lisbon hann ætti ekki að vera allt og stór áskorun og síðan verður gaman að sjá fyrir það er vættir
bara þegar þú varst hjá þeim átti auðvitað yfir 130 leikið þarna sást einhverja vísbendingar um að þetta leikið gæti orðið svona mikið skrimsli.
Já, þú veist, þegar ég þarna að spila þá úst, við tökum alveg Róma tvisvar á heimavelli og áttum alveg svona hörku frammistöður á og til en það sem þú ert byrjar að sjá núna er svona hörku frammistöður líka útivelli og það voru alveg greinilega merki að þeir gætu orðið algjör powerhouse og þeir eru bara búin að láta að raungerast það er ég held að allir séu það, ég þarf nú að geta að segja fólki hversu vel þeir eru að standa sig sko.
Mm-hmm. Ég veit að mikið rætt gervigrasi heima en eins og við sjáum núna þeir eru að gera þetta líka út í öllu það er svona stig bætingar í þessu
já, gervigrasi heima það er kostur, ég ætla ekki að lífa því, maður hefur verið þarna og maður hefur upplifað hvað að gefa mann auka kraft á móti liðin sem er ekki vön í að spila gervigrasi En eins og við segjum báðið núna, það geta gert þetta útivelli líka, veist, þeir eru að mæta Atlético Madrid og Inter Milan hérna úti og eru að skila alvöru frammistöðum, þá getur við ekki fara að tala þetta sé bara gervigrasinu að taka. Sko. Mm-hmm.
Alfons, ég held að þetta séu ágætist loka orð, ég er allan að tómur í billi, viltu koma ykkur frá þér að loku?
Nei, bara takk fyrir spjalli og gaman að heyri þér.
Sjöfum við leið, blessaður Alfons.